ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ኣብ ከተማ ኒስ ፈረንሳ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣርእስቲ ኮይኑ ይርከብ። 84 ሰባት ሞይቶም 52 ብከቢድ ቆሲሎም ኣለዉ። ክልተ ኣሜሪካውያን ካብ መንጎ ዝሞትዮም። ብዛዕባ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ደሃይ ንምፍላጥ እዝራ ፍሳሃየ ናብቲ ቦታ ደው ኢሉ ነይሩ።
ሕራይ ዓንዳይ መጀመርያ ከመይ ኣለኻ?
ኣነ ኣምላኽ መስገን። ኣብኡ ነረ ኣጋጣሚ ሓደጋ ዝተገብረሉ። እቲ ሓደጋ ከዓኒ ኣዝዩ ብዘይትፅብዮ ነገር እዩ። ምክንያቱ ብዓባይ መኪና በጣሕ ገይሪ ኣብ ቅድሚ ሰንሐ ጥራሕ ረቢፁ ማለት እዩ እቲ ግብረ ሽበራዊ።
ሕራይ ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ከባቢ ከመይ እቲ ኩነታት?
መብዛሕትኦም እኳ ዳርጋ ኣይወፀናን ንብሉ ተዳዊልና ናሸዕንሽዑ ማለት ኢና ንሕድና ዚ ንቕመጥ ቶም ኢትዮጵያውያን ኹን ዋላ ቶም ኤርትራውያን ዳርጋ ውሕዳ ስለ ዝኾና ኩላና ንፋለጥ ኢና። ኣጋጣሚ ኣብዚ ብዙሕ ዝቕመጡ ሰባት የለውን እጂ ኣብ ልዕልና ስወላ ሓደ ዝወረዳ ሓደጋ እውን የለን። ዝበዝሕ ሰብ እውን ኣብኣው ይሰንሐን። ኣጋጣሚ መብዛሕትኡ እንተስራሕ እንተ ኣብ ገዛ ይፀኒሕ እወ በዓል ነይሩ 14 ማል በዓል ናይዞም ዓዲ ነይሩ ዓመታዊ ዘኽብሩ ወይ ናይ በዓልና ጥነቶም ገለ ማለት እዩ።
እዚ ባስቲል ደይ ዝበሃል
ኣጋጣሚ ሕጂ እዚ ትሪሽ ገለ ዝትኮስ ነይሩ እቲ ሰብ እውን ንዕኡ ንኽርኢ እዩ ተኣኪቡ። ዳርጋ ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ መርገፂ ከማናይ ትረክብኒ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ። ህፃናት ኮኑ ዓበይቲ ኮኑ ኩሉ ሰብ ሲ ወፅኢ እዩ ነይሩ ደቂ ታሽሙ ክርኢ ነቲ ትኮስ ገለ ክርኢ እጂ እቲ ዝትኮስ ምስ ተወደአ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ርብዒ ሰዓት ገለ ክኸውን እዩ እቲ ሓደጋ ተጀሚሩ።
ሕራይ ስለ ዝሃብካ ንሓበሬታ የመስግነካ። እንቋዓ ድማ ብሰላም ንስኻ ይኹን ካልኦት ኣብኡ ዘለዉ ወፃኹም።
ኣሜን ኣሜን እዝራ።